Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS širom Avstralije in po svetu. Svetovno znana kultna skupina Laibach je na presenečenje vsega sveta postala prva tuje glasbena skupina, ki je kadarkoli nastopila v Severni Koreji. Film z imenom Liberation Day ali Dan osvoboditve prikazuje to resnično zgodbo. Ta film je tudi trenutno predstavljen v letošnjem Sidnejskem filmskem festivalu in več o tem filmu kot tudi o sami zgodbi bo nam več povedal član skupine Laibach Ivan Novak. Ivan, dober dan in lepo pozdravljeni v naši slovenski oddaji Radia SBS v Avstraliji.
Dobar dan, lep pozdrav iz Ljubljane.
Najprej, Ivan, nekaj o zgodovini vaše svetovno znane skupine. Kdo je skupina Laibach?
Laibach je nastal leta 1980 v Trbovljah in je v nekem smislu prevzel formo industrijskega obrata, če lahko tako rečem, kar pomeni, da so bili člani izmenljivi. Zato se je v skupini izmenjalo že kar precej članov, ampak recimo jedro skupine je ostalo več ali manj isto skozi ta 30 leta.
In vi ste bili tudi večkrat cenzurirani, tudi ta zgodba je zelo zanimiva.
No, to se je dogajalo bolj v 80-ih letih, v času komunizma v Jugoslaviji, pa tudi pozneje kdaj, ki je v Evropi zaradi kakšnega nerazumevanja oziroma kaj ne rečem. Mi pač radi provociramo in pol seveda nas včasih tudi kje prepovejo. Ampak to ni nič takega hudega za nas. Mi smo živeli s tem v kreativnem smislu, tako da to smo prav veseli, kadar se kaj takega zgodi. To je pač umetnost, čeprav mi samega sebe ne smatramo za kakšne velike umetnike oziroma nismo izrazito umetniška skupina, ampak recimo, da je to bom rekel, mi samega sebe opredeljujemo bolj kot inženirje človeških duš. Ta stari stalinistični izraz za umetnika.
Ivan, kako je prišlo do tega, da ste sploh lahko nastopali v tako imenovani Demokratični ljudski republiki Koreji ali Severni Koreji?
To je kar dolga zgodba. Stopili smo v kontakt z nekim našim fenom, ki je sam večkrat, ki je v bistvu predvsej časa funkcioniral v Severni Koreji na osnovi kulturne izmenjave med Norveško in Severno Korejo. In prišlo je do ideje, da bi pač poskušal pripeljati tja tudi Laibach. On je bil takoj za to, mi smo bili takoj za to in smo začeli z procesom pregovarjanja, diplomatskega pregovarjanja z severnokorejsko oblastjo oziroma z njihovim komitejem za kulturno izmenjavo in ta proces je trajal približno leto dni in na koncu smo se znašli v Severni Koreji.
In kako je bilo tam? Ste imeli razne izkušnje? To gotovo velja?
Seveda, mislim, Severna Koreja je pač posebna država, izredno zanimiva, moram reči, in izkušnja je seveda bila izjemna izkušnja. Moram reči, da smo letos pred kratkim nastopali tudi v Južni Koreji z podobnim programom, kar pomeni, da smo bili prva skupina sploh na svetu, ki je igrala v obeh Korejah.
Je ta država tako rekoč skrita od sveta?
Ja, ta država je pač neke vrste utopija in dejansko funkcionira precej utopično. To ni hec, dejansko deluje kot perfektno utopična država. Težko je to opisati, ljudje so fenomenalni. Vsa srečanja, ki smo jih imeli z domačini, moram reči, da so bila zelo prijetna. Res pa je, da so odrezani od informacij iz ostalega dela sveta, kar seveda ni nujno vedno slabo. Tako da so ti naši stiki potekali na nekih drugih nivojih, bom rekel, na nekih bolj srčnih nivojih. Po našem mnenju gre pač za dejansko pravo utopično državo.
Ali ste videli veliko lačnih ljudi in tako rekoč, da to se govori v zahodnem svetu, ljudje so lačni, ljudje trpijo?
To ni res. To enostavno ni res. Severna Koreja je seveda imela v enem obdobju, nekje v začetku 90-ih let je Severna Koreja imela poplave, hude poplave in pač gospodarsko krizo, ekonomsko krizo. Precej so bili tudi odrezani od ostalega sveta zaradi pač sankcij, ki konstantno pritiskajo na Severno Korejo. Precej so bili takrat tudi odvisni od mednarodne pomoči, predvsem od Sovjetske zveze, ki pa je takrat razpadla. Skratka, prišlo je do nekakšnega kratkega stika in v tistem obdobju je bilo, bom rekel, lakota. Se je zgodila lakota, ampak to zdaj v tem času ni več aktualna stvar. Mi kakšne revščine hude nismo videli. Ampak to ni bogata država, to ni Avstralija, to ni Amerika in oziroma to ni Evropa, to je revna država, ampak ni pa videti, bom rekel, kakšne hude lakote oziroma revščine in tako naprej. Mislim, Severna Koreja se razvija, je odprta do neke točke, gradijo precej zanimivih zadev, nove dele mesta in tako naprej. Samo treba je seveda pogledati v kontekstu, v zgodovinskem kontekstu, skozi kaj je Severna Koreja šla, seveda v svoji konstituciji. To je država, ki ima izredno zahtevno in komplicirano geostrateško pozicijo, v nekem smislu so ujetniki in kitajskih in ameriških interesov. Zato je pač situacija tam seveda takšna, kakršna je. Treba je pogledati precej bolj, ne vem, bom rekel, kompleksno na ta problem, kot pa površno.
Dejstvo je, da ste lahko samo videli tiste stvari, kar so oni postili, naprimer to, kar se govori, da imajo razna taborišča, več kot 200,000 zapornikov, to se govori.
To so zdaj, seveda, mislim, možne interpretacije, lahko da so ugibanja. Jaz ne verjamem čist v te zgodbe, če sem iskren. Vse potem, kar sem seveda videl v Severni Koreji, verjetno do neke točke, jaz verjamem, da obstajajo delovna taborišča, verjamem, da to obstaja, ampak veste kaj, obstajajo seveda tudi taborišča recimo v Severni Ameriki oziroma če samo pogledamo Guantanamo Bay oziroma če pogledamo silni sistem zaporov v Severni Ameriki, pa verjetno tudi kje druge, tudi po Rusiji, na Kitajskem in tako naprej, ne da bi poskušal upravičevati Severno Korejo skozi to prizmo, ampak to je seveda izjemna politična situacija, ki se dogaja v Severni Koreji, ima svoje zgodovinske korenine. Mislim pa, da ni tako radikalno, da zares, kot se to govori, kot to recimo propaganda v Evropi, v Ameriki in druge po svetu poskuša prikazati.
Da bodo oni začeli neko tretjo svetovno vojno ali in tako dalje.
Zelo dvomim, da bi to bilo. Severna Koreja zares ni v vojni z nobeno državo, razen seveda z Ameriko, kar je kar, moram reči, pogumno. Oni so še vedno formalno v vojni z Ameriko, so samo v prekinitvi ognja, že 40 let približno. Razlog pa je seveda zgodovinski. Mislim, Severna Amerika, pač se Severna Koreja se poskuša družiti z Južno Korejo. To je neka generalna želja tudi Južne Koreje. Seveda pa Severna Amerika oziroma Ameriki ni v interesu, da se to zgodi, ker jim je geostrateška pozicija v Južni Koreji za, jaz mislim, njihove vojaške interese, gospodarske interese preveč pomembna, kjer pač je, vemo, Amerika ima inštaliranih tam približno 100,000 vojakov z vsem vojaškim arsenalom in tako naprej, predvsem z namenom, da kontrolira južno-kitajsko morje, pa tudi seveda samo Kitajsko. Severna Koreja tukaj sploh ni problem, zares. Severna Koreja je samo dober izgovor za ameriške geostrateške interese.
Veliko se govori, da je Severna Koreja zelo lepa država, da je veliko tam zavideti.
No, mi smo potovali skozi Severno Korejo in to je res. To je lepa država. Bom rekel, da tudi dejansko obstaja neka bazična eleganca v Severni Koreji. Tudi ljudje so lepo, enostavno in lepo oblečeni in obstaja neko življenje, predvsem v Pjongjangu, ki deluje, moram reči, precej sproščeno. Precej sproščeno in jasno je, evidentno je, da se Severna Koreja odpira. Turizem je zaželen, organizirajo se mednarodni festivali in tako naprej, ampak še vedno seveda obstaja ta imidž Severne Koreje, ki ga v veliki meri tudi delno, moram reči, sami producirajo, ker so precej zaprti in pa seveda v veliki meri je to produkt nekega posmeha mednarodne propagande in tako naprej. Drugače pa mislim, da gre za izjemno državo. V nekem smislu bom rekel, je verjetno podobna Butanu.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z Ivanom Novakom, članom svetovno znane skupine Laibach, ki je pred kratkim imela turnejo v Severni in tudi v Južni Koreji. Namreč to je prva glasbena skupina, ki je nastopila v Severni Koreji. Ivan, če lahko nekaj več slišimo o tem filmu Liberation Day ali Dan osvoboditve?
No, recimo, z nami je bila finska ekipa. Finska ekipa iz Norveške in Latvije in tudi delno iz Slovenije. Oni so dejansko posneli celo naše bivanje in pripravljanje na koncert, na nastop in praktično vsak korak, ki smo ga naredili kamorkoli. In nikakršnih problemov ni bilo v zvezi s tem snemanjem. Dejansko so lahko posneli dobesedno vse in povsod, kjer smo se gibali. Celo zgodil se je, da je sama severnokorejska državna televizija snemala naš koncert z profesionalnimi kamerami njihovimi in da so nam predali kompletni material. Poleg tega so prikazali del našega koncerta tudi na državni televiziji svojih približno 15 minut. Tako da moram reči, da je bilo celo to doživetje, to, kar se vidi na filmu, to je precej objektiven prikaz tega, kar se je tam dejansko res dogajalo. Seveda je prihajalo do različnih zadreg v sami komunikaciji, ampak treba razumeti, da to je film v osnovi o recimo komunikaciji med različnimi civilizacijami, med ljudmi iz različnih civilizacij in to je nekako osnovna rdeča črta tega filma.
In zakaj ste nastopali tam z pesmi filma The Sound of Music? To je zanimivo.
No, Severnokorejci seveda ne poznajo Laibacha. Oni niso za nas slišali nikoli, tudi niso slišali za Beatle oziroma za Michaela Jacksona in za pop kulturo, kakršna je popularna v Evropi, Ameriki in verjetno tudi v Avstraliji. Tega oni ne poznajo. Poznajo pa določene izdelke zahodne pop kulture in med njimi poznajo film Sound of Music. Zelo dober, zato ker so se učili angleško na osnovi tega filma. Precej dobro ga poznajo, oni so sami izdelali različne verzije teh sklad iz tega filma. Zato smo se mi odločili, da pač jim bomo delno, da bo program delno sestavljen iz naših interpretacij teh skladb. Čisto v nekem smislu se nam je zdelo tudi zanimivo to, da je recimo film Sound of Music do neke točke precej podoben situaciji v Severni Koreji. Zato smo se odločili.
Kakšen odziv ste dobili na koncertu?
Publika je spremljala koncert. Vidi se iz reakcij, da je to bil popolnoma pač neznan oziroma, bom rekel, precej zanimiv, nenavaden glasbeni izraz. Ampak to so decentno spremljali. In na koncu smo seveda dobili tudi, bom rekel, stoječe ovacije, tako da jaz mislim, da je bil sprejem, da je bil reakcija publike zelo, zelo zanimiva, zelo dobra. In slišali smo tudi pozneje, ker je naš režiser Morten Travi, ki je bil med tem časom že dvakrat v Severni Koreji od takrat, in nam je v bistvu povedal, da je bilo kar precej odziva na ta koncert, tudi naknadno. Tudi potem, še vedno se govori o tem koncertu kot o nečem izjemnem, kot nečem, kar je bilo seveda izven ustaljenih okvirov, recimo njihovih klasičnih kulturnih okvirov.
Zdaj ta film je trenutno predstavljen na Sydneyskem filmskem festivalu tukaj v Avstraliji.
Res je. In na mnogih festivalih po svetu.
A je že bil predstavljen v Sloveniji, na slovenski televiziji?
Je bil. Na televiziji ne, bil pa je na festivalu dokumentarnega filma v Ljubljani.
A ste tudi predstavili deželico pod Triglavom v Severni Koreji?
Prav natančno ne, ker mislim, da bi bilo to tudi za njih verjetno preveč abstraktno. Smo jih pa povabili v Slovenijo ob prvi priliki, moramo reči, če se bo le dal te naše sodelavce iz Severne Koreje in so nam obljubili, da bodo v prvi priliki tudi seveda radi prišli v Slovenijo, če bo le možno.
Gospod Ivan Novak, v imenu naših poslušalcev se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor, saj res veliko se ne ve v Severni Koreji nasplošno, kaj se dogaja znotraj, čeprav slišimo razne zgodbe seveda v naših medijah, še posebej trenutno. Želimo tudi vam še veliko glasbenih uspehov, saj že skoraj 40 let uspešno napredujete na glasbenem področju in upamo, da se morda enkrat tudi vidimo v Avstraliji.
Najlepša hvala tudi vam. Moram reči, da se dogovarjamo za turnejo po Avstraliji in Novi Zelandiji, da se to zna zgoditi že mogoče v prvi polovici naslednjega leta, mogoče verjetno že kar v februarju. Ni pa še turneja, bom rekel, potrjena 100%. Tako da seveda naj se tudi Avstralija pripravi, da jo bomo osvobodili.
Hvala lepa še enkrat, Ivan.
Hvala vam. Nasvidenje.